Chiqish 9-bob. Shundan keyin egamiz Musoga yana gapirdi. Fravonning huzuriga borib, unga mening shu gapimni yetkaz. Ibroniylarning xudosi egamiz shunday aytmoqda. Mening xalqimga ijozat ber. Ular borib, menga sajda qilishsin. Agar ijozat bermay, Isroil xalqini ushlab turaversang, chorvangni, otlaringni, eshaklaringni, tuyalaringni, mol qo'ylaringni egamiz o'z qudrati bilan urib, og'ir o'lat kasali yuboradi. Egamiz Isroil xalqi bilan Misrliklarning chorvasini ayirib qo'yadi. Isroil xalqining chorvasidan birortasi ham nobud bo'lmaydi. Egamiz vaqtini ham belgilab, aytganlarim ertaga bu yurtda bajo bo'ladi deb aytdi. Ertasi kuni egamiz aytganlarini qildi. Misrliklarning chorvasi qirilib ketdi. Isroil xalqining chorvasidan esa birortasini ham nobud qilmadi. Fravon odam yuborib bildiki, Isroil xalqining chorvasidan birortasi ham nobud bo'lmadi. Lekin baribir Fravonning yuragi toshligicha qolib, Isroil xalqiga ketishga ijozat bermadi. Shundan keyin egamiz Muso bilan Xorunga yana aytdi. O'choqdan bir oz kul olinglar. Muso kulni Fravonning ko'zi oldida osmonga sochsin. Shunda kul changga aylanib, butun Misrni chang qoplaydi. Kul butun yurtdagi insonlarning, hayvonlarning tanasiga yallig'langan chipqon chiqaradi. Shunday qilib, Muso bilan Xorun o'choqdan kul olib, Fravon huzuriga bordilar. Muso kulni osmonga sochgan edi, kul odamlarda va hayvonlarda yallig'langan chipqon paydo qildi. Sehrgarlar ham Musoning oldida chipqon og'rig'iga chidab turolmadilar. Chunki barcha misrliklar kabi sehrgarlarga ham chipqon chiqqan edi. Ammo egamiz Fravonning yuragini tosh qilib qo'ydi. U Musoga aytganday, Muso bilan Xorunning gapiga Fravon quloq solmadi. Egamiz Musoga yana dedi: "Sahar payti tur. Fravonning huzuriga borib, unga mening shu gapimni yetkaz. Ibroniylarning xudosi egamiz aytmoqda. Mening xalqimga ijozat ber. Ular borib, menga sajda qilsin. Agar ijozat bermasang, bu dunyoda menga o'xshagan xudo yo'qligini bilib olasan deb, men o'zingning, ayonlaringning, xalqingning ustiga juda og'ir falokatlarni yuboraman. Haqiqatan, men senga qarshi qo'l ko'tarib, o'zing va xalqingni o'latga duchor qilib, yer yuzidan qirib yuborgan bo'lardim. Ammo senga qudratimni ko'rsatay, butun olamga shuhratimni yoyay deb yashashingga izin berdim. Sen xalqimning ketishiga ijozat bermay, ularga qarshilik qilyapsan. Bilib qo'y. Men ertaga shu vaqtda shunaqangi dul yog'diramanki, Misr yurti paydo bo'lgandan buyon bunaqa dulni ko'rmagan. Endi chorvamni va ochiq joylardagi bor mol-mulkimni pana joylarga yig'inglar, deb farmon ber. Dul yoqqanda ochiq dalada qolgan hamma odamlar u hayvonlar nobud bo'ladi. Fravonning ayonlaridan ba'zilari egamizning so'zlaridan qo'rqib, qullarini va chorvasini darrov uylariga olib keldilar. Egamizning so'zlarini mensimaganlar esa qullari bilan chorvasini ochiq joyda qoldirdilar. Egamiz Musoga, qo'lingni osmonga uzat, dedi. Misrning hamma joyiga, odamlarning, hayvonlarning, daladagi jamiki ekinlarning ustiga do'l yog'adi. Muso tayog'ini osmonga to'g'ri ko'targan edi, egamiz momaqaldiroq va do'l paydo qildi. Yerga yashin tushdi. Shunday qilib, egamiz Misr yurtiga do'l yubordi. Natijada g'oyat kuchli do'l yog'ib, uzoq vaqt yashin chaqnadi. Misr paydo bo'lgandan beri bunaqangi do'lni ko'rmagan edi. Do'l Misrda ochiq joylardagi hamma narsani, insondan tortib hayvonlar u ekin tikinlargacha nobud qildi. Daraxtlarni yer bilan yakson qildi. Faqat Isroil xalqi yashayotgan Goshen yerlarga do'l yog'madi. Firavon shundan so'ng Muso bilan Xorunni chaqirtirib kelib, shunday dedi: "Bu safar men aybdorman. Egangiz haq. Men bilan xalqim esa nohaqmiz. Bu dahshatli momaqaldiroq bilan do'lga ortiq bardosh bera olmaymiz. Iltimos, egangizdan so'rang. Bularni to'xtatsin. Xalqingiz ketishiga ijozat beraman. Sizlar endi Misrda ortiq qolmaysizlar. Shahardan chiqishim bilanoq qo'llarimni egamizga cho'zib iltijo qilaman", dedi Muso. Momaqaldiroq to'xtaydi. Do'l ham yog'maydi. O'shanda butun olam egamizniki ekanini bilasan. Lekin shunisi menga ma'lumki, o'zing, ayonlaring hali ham Parvardigor egamizdan qo'rqmaysizlar. Bu paytda arpa boshoqlagan, zig'irpoya gullab qolgandi. Zig'irpoya va arpa payxon bo'ldi. Biroq bug'doy kechki bo'lgani uchun zarar ko'rmadi. Muso Firavon huzuridan chiqib, shahardan tashqariga bordi. U qo'llarini egamiz tomon uzatgan edi, momaqaldiroq va do'l to'xtadi. Yomg'ir ham tindi. Yomg'ir tinib, do'l va momaqaldiroq to'xtaganini Firavon ko'rdi-yu, yana gunohga qo'l urdi. O'zi ham, ayonlari ham yuragini tosh qilib oldilar. Egamiz Muso orqali aytganday, baribir Firavonning yuragi toshligicha qolib, Isroil xalqiga ketishga ijozat bermadi.